Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 24 de septembro 2020. Venont dimanche solenigios la 106a monda tago de migrantoi cae rifugintoi, cun la temo Ciel Iesuo Christo devigatai fugi. Construi la regnon de Dio estas comuna sindevigo por ciui cristanoi, cae pro tio necessas che ni lernu cun labori en perfecta unuigio de pensoi cae sentoi, ciel consilas Sancta Paulo Apostolo, unua letero al Corintanoi, capitro unua verso deca. Vi estu perfecte cunigitai en la sama spirito cae en la sama iugio. Per citiui vortoi, Papo Francisco presentis sian messagion por la monda tago de migrantoi cae rifugintoi. Gi estas iniziato, cium la Ecclesio solenas ecde 1914, por el montri sian zorgemon pri la diversai categorioi de vundeblai homoi migrantai, por pregi por ili, dum ili alfrontas multain defioin. Pasint maie devis ocasi arangio globala accordo por instruado, pacto subtenata de Papo Francisco por shangio de penso maniero pere de educado. La pandemio altrudis nuligon de la evento, sed sammatempe gi igis pli urgia la alvocon de la Papo por cunigo de clopodoi favore alla comuna domo, porque la educado estu fonto de fratezzo, pazzo cae justezzo. Protio, sigis hodiau la congregazio por la catolica educo, quiu prisorgas la ocasigon de la arangio, la venontan decquinan de octobro ocasos virtuala consido, malfermita al ciui pere de la YouTube canalo de Vatican Media, por restartigi la iniziaton. Consternon estigis la stelo en la catedralo de urbo Spoleto en centra Italio de la reliquoi de Sancta Johano Paolo la II. Gi estas grava faro, quiu vundas la sentivezzon cae devotezzon de multai personoi, commentis la loca cefepiscopo Monsignoro Renato Boccardo, quiu lancis al vocon alla respondezzuloi porche ili redonu la reliquoin, esperante che la stelon oni ne realigis por commerzo. Minsko, la presidente de Bielorussio, Aleksandr Lukashenko, juris hierau por sia sesa officio periodo, sed Europa Unio rifusas agnoski lin presidente. Tion annoncis la estro de la Europa Unia diplomatio, Josep Borrell, dirante che la tiel nomata inauguro de la nova officiado ne havas democratan lauleggezon, char la balotoi de la naua de Augusto ne estis liberai nec justai. Ancau Germanio cae Usono annonsis che ili ne agnoscas Lukashenkon presidanto. Post la hieraua presidenta juro en Bielorussio recomencigis sur stratai manifestazioi cun malmola reago de la polizio, cae, lau quelcai landai neregistarai organizajoi, aresto de 115 personoi en diversai urboi. Con acrio, strecioi cun puscigioi cae perfortagioi estigis en la Respubblico de Gvineo, post la clopodoi della registaro ex proprietigi terpezoin appartenantain alla religiai comunumoi. Cef episcopo Vincent Culibali alvocis al tranquillo cae pazzo. Li petis la cesigon de tiui ex proprietigoi, porque toleremo cae redigia cun vivado. La legioi cae la principo pri laicezzo della stato estu respectatai. Hanoio, pastrai cae religiai vocigioi daure crescas in Vietnamio, cie en 2019 oni calculis 5.000 pastroin cae prescau 7 milionoin da catolicai fideluloi. Mancas en la lando structuroi por formi candidatoin al pastrezzo. Protio estis gioiga la informo che lastatempe la vietnamai autoritatuloi raitigis la construon de nova granda seminario en la nordo de Vietnamio. Gi povos accepti gis 200 studentoin ancau el aliai diocesoi. Hong Kongo. En la lastai tagoi la homoi de nove manifestaciis en Hong Kongo contrau la decido de la registaro procrasti ie unu iaro la parlamentain electoin, cioi devis ocasi la 6 de septembro. Joshua Wong, uno e la gvidantoi de la oppositio, estis arrestita hierau cun la accuso pri contrauleggia collectigio. La protestoi ocasas de pli ol uno iaro en Hong Kong. Bogoto, en Colombio, post la novai massacroi en du departamentoi de la lando, la cattolicai episcopoi en comunico, rilancita de informagenteio Fides, diris sin corsciritai de la longa listo de attenzoi cae attacoi occasintai dum la lastai monatoi. Fronte alla citiu grava situazio, la colombiai episcopoi petas la respondezuloi cesigi definitive citiun mechanismon de morto. Interalie ili petas alla autoritatuloi plifortigi la protecton de la attacitai comunumoi cae iuge processi la respondezuloin de la massacroi. Brasilio, gruppo de associoi, cun ordigitai de commissiono della Brasila Ecclesio, publicigis hierau la novan soci territorian atlason della conflictoi en tut Amazonio, cun statisticoi pri la iaroi 2017 cae 2018. Laugia censado, ec 1300 estas la agantai conflictoi, cun rectai sequvajoi sur la logiantaro, precipe indigena, della Granda Amazonia regiono. La atlaso, aldone alla listo della conflictoi, entenas ancau analison pri la specifai circostanzoi cae rapportoin pri malrespecto de la homai raitoi en tut Amazonio. Buenos Aires, 2 milionoi cae duono da personoi ricevis mangiagioin cae varoin por la higieno e la Argentina caritat agado, ec de la comenzo de pandemio COVID-19. In tute la quanto da helpoi, sigas informagenteio SIR, disdonita al besonantai comunumoi en la tuta lando fare de la organizagio, duobligis. Aldone al materia helpo, la caritat agado proponas humanezzan subtenon cae spiritan accompanon. Ni finas per prilingua informo. La Europa Parlamento ocasigos pere de interreto la multlingvan tagon por soleni uno e la cefai valoroi de Europa Unio, quiu certigas che la Parlamento estu alirebla cae travidebla. La evento coincidas cun la Europa Tago de la Lingvoi, la 26 de septembro, cae la Internazia Tago de la Traduco, la 30 de septembro. La eventoi ocasos venontan sabaton de la 8 gis la 14:30 l'aula universala tempo. La interretai labor considoi donos alla civitanoi la eblezon rigardi malantau la curtenoi cae constati kiel la Europa Parlamento funccias per 24 lingvoi cun 552 eblai lingvo combinoi. La evento ancau permesos alla publico sekvi tagon en la vivo de traducisto cae samtempa interpretisto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.